tomēr ir jāizvērtē un to vērtēs komisija. Un man ir viedoklis, mans tas satraukuma pamats faktiski ir tas, ka ja valstī stāvēja pie žoga nomestas tik daudz automašīnas, kuru savišanai kārtībā bija nepieciešama tik neliela līdzekļa, tad Kloriņa kungam vajadzēs atbildēt uz jautājumu, kā tas tā varēja gadīties, ka rīdzinieki un pierīgas iedzīvotāji tika vadāti ar sliktākām un vecākām automašīnām, un mēs savas neizmantojām, piemēram, daļai pārņemot to pakalpojumu, ko veicam Medokungs, jo mēs varējām to izdarīt līgumiski, jebkurā brīdī. Nav nekāda pamatojuma tam, kāpēc Salkrastos tika iedzīvotāji vadāti uz slimnīcu nepieciešamības gadījumā ar automašīnu, kas bija vecākā 10 gadu.